Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji tokom praznika manje testiranih i novozaraženih i manji pritisak na bolnice. Nastavljena vakcinacija građana. Svetska zdravstvena organizacija odlučit će ove sedmice da li će odobriti kineske vakcine Sinopharm i Sinovac za hitnu upotrebu. Evropska unija počela ispitivanje Sinovaca. Srušio se nadvožnjak metroa u Mexico City-u, više od 20 poginulih. Manchester City i Paris Saint-Germain sastaće se u revanš meču polufinala Lige šampiona. Filip Krajinović je završio učešće na Mastersu u Madridu, pošto je u prvom kolu izgubio od Japanca Nishioke. Sutra promenljivo popodne kiša, temperatura od 21 do 25 stepeni. U Srbiji se sagledava epidemijska situacija, ali je izvesno da je pritisak na bolnice manji. U Beogradskoj areni sada je trostruko manje pacijenata. Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa ponovo se vratio u redovan rad. Na punktovima širom Srbije obavlja se imunizacija građana, kako onih koji su se prijavili preko e-uprave, tako i onih koji na vakcinaciju dolaze bez zakazivanja. Epidemijsku situaciju u zemlji prati Jovana Obrenić.
Epidemijska slika prethodnih dana nije realna, jer je manje testiranih, a samim tim i manje potvrđenih slučajeva, ističu stručnjaci. Oni su saglasni da treba sačekati da praznici prođu kako bi se sagledala prava epidemijska situacija. U vojnom zdravstvu već 14 meseci traje borba sa koronom, ali i sa svim drugim bolestima, kaže načelnik Vojnomedicinske akademije Miroslav Vukosavljević. On navodi da je u toj ustanovi od početka pandemije pregledano 300.000 ljudi i obavljeno više od 16.000 operacija. Ipak potvrđuje da je prethodnih dana situacija povoljnija.
Uočavamo veoma, da kažem, dobar pad u ovom slučaju COVID sistemu kad je pitanje arena. Arena je imala preko do 500, čak i preko 500 jednog trenutka, a njen kapacitet je 516, ako se ne varam. Kada se popune galerije, mi smo se nadali da toga neće doći i nije došlo, dok vojna bolnica Karabanova između 135 i 150 ima ležaj, odnosno kapacitet, i on je, da kažem, eto sada dvetrećinski popunjen, ali se nadamo da će i to biti postepeno smanjeno.
Na punktovima širom Srbije obavlja se imunizacija građana. Ove doze primilo je nešto više od 1,5 miliona njih. U Beogradu, koji je najviše odmakao sa imunizacijom, više od 43% je dobilo prvu dozu, a 33% građana drugu. U tržnom centru Ušće tokom praznika je pripremljen novi punkt za vakcinaciju, koji će početi sa radom u četvrtak, najavljuje zamenik gradonačelnika Goran Vesić. U Novom Sadu od sutra u 10 sati počinje vakcinacija u tržnom centru Promenada. I u ostalim gradovima širom zemlje imunizacija napreduje. U Valjevu je cepivo primilo oko 15.500 građana. Vakcinacija se nastavlja punim tempom, kaže koordinator u Domu zdravlja u Valjevu, dr. Vladimir Dimitrijević.
Sad ćemo se poprilično bazirati na vakcinaciju seoskih područja, da imamo dva spiska na čekanju, to su Divci i Divčibare. Znači, govorim o prvim dozama, također u planu selo Kamenica i Stave u okolini Valjeva. Stave su radile spisak, a Kamenica se priprema, tako da će verovatno u toku ove nedelje, vikend pretpostavljam, ili početak naredne, biti otvorena vrata i prema njima, odnosno ići ćemo u te sektorske ambulante. Naravno, tu će biti rađene i kućne posete za one ljude koji su zbog svojih godina ili zdravstvenog stanja onemogućeni da dođu na sam vakcinalni punkt.
U Vranju je pored redovne imunizacije stanovništva organizovana i revakcinacija državljana Severne Makedonije. Planirano je da u Vranjanskoj sportskoj hali drugu dozu primi oko 200 Makedonaca, kaže direktorka zdravstvenog centra u Vranju Ljiljana Antić.
Tu su pre svega zdravstveni radnici, bit će i novinara, bit će i penzionera. Vrlo smo ponosni na ovaj zadatak, svi u zdravstvenom centru Vranje. Negde preko 1000 građana Severne Makedonije je do danas vakcinisano. A kako smo počeli vakcinaciju bez prijavljivanja, daleko je bolja vakcinacija u Vranju. Mi smo jako zadovoljni zbog vakcinacije koju radimo u našim okolnim mestima. Na taj način smo približili vakcinu u naše udaljene krajeve.
Epidemiološka situacija posljednjih nedelja povoljnija je zahvaljujući vakcinaciji, potvrđuje ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Ona smatra da protekli praznici i okupljanja predstavljaju veći rizik od širenja zaraze, ali se ipak nada da se za dve nedelje neće videti značajnije promjene.
Ono što nam je išlo u prilog jeste toplo vreme, tako da se većina okupljanja dešavala na otvorenom prostoru koji generalno predstavlja manji faktor rizika. Sada ćemo i u narednom vremenskom periodu u skladu sa sve povoljnom epidemiološkom situacijom sigurno donositi mere ka non-covid režime. Međutim, prethodno iskustvo nam je pokazalo da tu treba da budemo dosta oprezni, tako da ako nastavimo sa ovakvom svesti, ovakvim odazivom na vakcinaciju, sigurno da u narednom periodu nas čeka i opuštanja i dosta povoljnija situacija kada su u pitanju svi zdravstveni pokazatelji.
Ministarka kaže da posebno ohrabruje podatak da se sve više mladih prijavljuje za vakcinaciju, ali dodaje da i dalje postoje delovi zemlje gde obuhvat imunizacije nije visok, poput Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Ona je apelovala na meštane ovih i drugih mesta da svojim primjerom pokažu da su istrajni u borbi protiv COVID-19, kako bismo ubrzano išli ka kolektivnom imunitetu. Darija Kisić-Tepavčević podsjeća da je od 27. aprila u Srbiji na snazi zvanična preporuka da vakcinu proizvođača Pfizer-BioNTech mogu da prime i deca uzrasta od 16 i 17 godina, što se u ostalim zemljama već neko vreme primenjuje.
Stigli su i najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U Srbiji u posljednja 24 časa virusom korona zaraženo 1304 osobe, od testiranih 9074. Preminulo još 24 ljudi. Na respiratorima je 138 pacijenata. Kakva je situacija u regionu?
U Hrvatskoj je protekla 24 sata od posljedica COVID infekcije umrlo 46 osoba i registrovano 1396 novih slučajeva zaraze virusom korona. U Crnoj Gori je počela masovna imunizacija stanovništva protiv virusa korona Sinopharm vakcinom. Sudeći po redovima koji su se stvorili ispred punktova u nekoliko crnogorskih gradova, interesovanje građana je veliko. Na međunarodni aerodrom u Sarajevu dopremljen je prvi kontingent vakcina iz mehanizma Evropske unije. Bosna i Hercegovina je dobila 10.530 vakcina Pfizer-BioNTech.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je da je u Evropskoj uniji do sada dato 150 miliona doza vakcine protiv COVID-19. Ona je na svom Twitter nalogu navela kako je četvrtina svih Evropljana dobila prvu dozu. Naglašava i da Unija ima dovoljno vakcina kako bi u julu došla do 70% vakcinisane odrasle populacije.
U Španiji, jednoj od 5 zemalja koje su bile najpogođenije pandemijom koronavirusa u Evropi, stroge epidemiološke mere i vakcinacija počele su da daju rezultate. Do sada je u toj zemlji sprovedeno oko 8 miliona vakcinacija i svake nedelje se beleže 2 miliona vakcinacija, što je dvostruko više nego pre mjesec dana. Inače, u Madridu su striktno poštuju epidemiološke mere i gotovo je nemoguće vidjeti bilo koga bez zaštitne maske. U španskoj prestonici se danas održavaju lokalni izbori uz poštovanje strogih epidemioloških mera.
Nemačka vlada je usvojila regulativu kojom se ublažavaju restriktivne mere za osobe koje su revakcinisane. Te mere treba da usvoje donji i gornji dom skupštine i trebalo bi da stupe na snagu od vikenda, javlja Nenad Radičević.
Tu je zapravo reč da se na neki način izjednačuju osobe koje su vakcinisane sa onima koje su tek uradile brzi test i on je negativan. Tako da sada u većini nemačkih gradova gde je ta učestvovalost novozaraženih više od 100 na 100.000 u posljednjih 7 dana, uglavnom je mnogo skoro sve zatvoreno, ali neke usluge poput frizera koje su otvorene možete da idete kod frizera samo koliko ste tog dana uradili antigenski test ili u kupovinu. Ono što će vakcinisani možda im biti lakše, to su te posete staračkim domovima i pre svega što je možda najznačajnije, to je pri povratku sa putovanja u inostranstvu neće morati da idu u karantin.
Svetska zdravstvena organizacija odlučit će ove sedmice da li će odobriti kineske vakcine Sinopharm i Sinovac za hitnu upotrebu.
Navode da će najprije biti doneta odluka o Sinopharmu, a potom i o vakcini Sinovac. Agencije napominju da bi takvo odobrenje značilo da je kineska vakcina prvi put stavljena na listu Svetske zdravstvene organizacije vakcina za hitnu upotrebu i dovelo bi do njenog masovnijeg korišćenja. Regulatorna agencija za lekove i medicinska sredstva Evropske unije saopštile da su započete ispitivanja kineske vakcine Sinovac. Navedeno je da će podaci u toj vakcini biti procenjeni i stavljeni na uvid kako bi se ubrzao proces potencijalnog odobrenja za upotrebu.
Najmanje 23 osobe su stradale, a 65 je zbrinuto u bolnicama pošto se srušio nadvožnjak metroa u Mexico Cityju i pao na prometni put kojim su u tom trenutku prolazile desetine automobila. Akcija izvlačenja putnika je nakratko obustavljena zbog rizika od dodatnog urušavanja nadvožnjaka. U Londonu se održava sastanak ministara spoljnih poslova grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Japana. Teme trodnevnog sastanka su borba protiv pandemije, klimatske promjene i, kako je najavljeno, novi načini odbrane međunarodnog prava. Šef britanske diplomatije Dominic Raab smatra da je skup dobra prilika da se razgovara o odnosima sa Rusijom i Kinom. Razgovorima prisustvuju i predstavnici Evropske unije. Pozvane su i Australija, Indija, Južna Koreja i Južna Afrika. Pripremila Sanja Brkić.
Licem u lice, prvi put nakon dve godine, predstavnici grupe najrazvijenijih zemalja sveta sastali su se u Londonu kako bi razgovarali o globalnim prijetnjama i učvrstili savezništvo. Trodnevni razgovori započeti su sastankom domaćina skupa, britanskog ministra spoljnih poslova Dominika Raba i američkog državnog sekretara Antonija Blinkena. Razmatrali su kako bi zapadne zemlje trebalo da se postave prema Pekingu i Moskvi. Prema Rabovim rečima, neophodno je što pre stati na put ruskom širenju dezinformacija.
Zabrinuti smo zbog pretnje koju na granici s Ukrajinom predstavlja Rusija. Također, napad Novičokom na Aleksa Navaljnog je zapravo napad hemijskim oružjem. I ne samo to, svedoci smo ugrožavanja ljudskih prava u toj zemlji. Zajedno sa našim saveznicima pažljivo pratimo situaciju. London je uvek spreman za dijalog, ali ponašanje Rusije se mora promeniti.
Washington je zabrinut i zbog pojedinih poteza Pekinga, ističe Blinken. Prema njegovim rečima, Kina se ne povinuje pravilima koja važe za cijelu međunarodnu zajednicu.
Naša namjera nije da sputavamo ili obuzdavamo Kinu, ali Zapad mora stati u odbranu međunarodnog prava i poretka. Ukoliko bilo koja zemlja, pa čak i Kina, želi da naruši pravila i principe koje smo uspostavljali decenijama, mi to nećemo dozvoliti. Staćemo u odbranu međunarodnog poretka.
Šef britanske diplomatije zaključuje da su sastanci u Londonu jedinstvena prilika da se preduzmu jasni koraci u jačanju uloge grupe 7. Svet se, kaže Rab, u posljednje dve godine u potpunosti promenio i online razgovori više nisu dovoljni.
Naša društva i ekonomije su pogođene pandemijom virusa korona. Demokratske vrednosti se sve češće dovode u pitanje. Smatramo da globalne prijetnje zahtevaju i globalni odgovor. Zato je važno da uz pomoć saradnje i zajedništva zaštitimo multilateralni sistem.
Predstavnici grupe 7 najrazvijenijih zemalja već su dogovorili novi cilj. Slanje u školu 40 miliona devojčica iz zemalja sa niskim i srednjim prihodima u roku od 5 godina. Kako prenosi BBC, izdvojiće i 15 milijardi dolara u razvojne financije tokom naredne dve godine kako bi pomogli ženama u zemljama u razvoju da pristupe radnim mestima i oporave se od uticaja COVID-19.
Ovo su novosti dana. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je u zvaničnoj posjeti Španiji. U Madridu se sastao sa ministarkom inostranih poslova Arančom González Lajom.
U fokusu razgovora su bilateralni odnosi, pitanje Kosova i Metohije i ekonomske teme. Selaković je prethodno razgovarao sa predsjednicom Kongresa. Istako je da Srbija izuzetno ceni principijelnu podršku Španije teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje i naglasio da je Beograd posvećen dijalogu sa Prištinom i mirnom rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Za Srbiju je, rekao Selaković, od ključnog interesa očuvanje stabilnosti u regionu i orijentacija regiona ka intenzivnijoj saradnji, a sa tim ciljem je pokrenuta i inicijativa Mini Schengen.
Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović rekao je da mogućnost tužbe za navodni genocid, kojom političari u Prištini ponovo prete Srbiji, postoji samo u njihovim glavama i da u pravnom smislu takva opcija ne postoji čak ni u teoriji.
Popović je ukazao da je nezabeleženo istoriji međunarodnog prava da jedna teritorija, što Kosovo i Metohija de facto jeste, tuži vlastitu državu. Portparolka vlade privremenih prištinskih institucija Rozafa Kejmend izjavila je ranije da Priština planira da pokrene tužbu za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, ali ne ove godine, već do kraja sljedeće godine.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da će optužnica protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića biti podignuta u zakonskom roku. On je za TV Pink naveo da ima dovoljno dokaza i da će i Srbija i svijet biti zgroženi surovošću kojom su pripadnici grupe činili krivična dela.
Istraga koju vodimo je zaista nezabeležena i po razmeri zločina koji su ovi ljudi činili, po brojnosti ljudi koji su učestvovali u organizaciji i izvršenju zločina. Obično ste vi imali te bande u kojima jedni rade ubistva, drugi rade logistiku, treći rade nešto treće. Ovde uopšte nemate taj slučaj. Ovde su svi radili sve. Prosto je neverovatan broj ljudi koji učestvovali u izvršenju najtežih krivičnih dela. To su monstrumi koji bi ubijali i svoje ljude.
Vulin je rekao da je Srbija raspisala poternicu za Radojem Zvicerom, koji se nalazi u bekstvu, za koga, kako je rekao, Srbija ima informacije gde je, ali je još nedostupan pravosudnim organima.
Vršilac dužnosti pomoćnika ministra i načelnika sektora za vanredne situacije Luka Čaušić čestito je vatrogascima spasiocima Međunarodni dan vatrogasaca i zahvalio na doprinosu koji pružaju zaštiti života i imovine građana. Vatrogasci i spasioci su u prošle godine intervenisali 27.300 puta i spasli više od 1.300 života, a od početka ove godine imali su gotovo 10.000 intervencija i spasli 358 ljudi.
Za novčanu pomoć u iznosu od 30 plus 30 evra do 10 časova prijavilo se više od 3 miliona građana, saopštio je ministar financija Siniša Mali. Pozvao je građane da se prijave preko portala Uprave za trezor, a od sutra i telefonski, čiji će broj biti naknadno objavljen.
Procenjena vrednost rezervi mineralnih sirovina u Srbiji je više od 200 milijardi evra i to je ogromno bogatstvo o kojem ćemo voditi računa, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona je naglasila da nikakav ugovor sa Rio Tintom neće biti potpisan dok ne budu sprovedene sve neophodne studije utjecaja na životnu sredinu i dok svi ne budu imali uvid u to. Tek kada budemo znali da se litijum može proizvoditi na održiv način uz zaštitu životne sredine, možemo razmišljati o fabrici litijumskih baterija, rekla je Mihajlovićeva.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine će tokom mjeseca raspisati konkurs za dodelu sredstava građanima i opštinama za čišćenje i uklanjanje divljih deponija na svojim područjima. Krajem godine trebalo bi da počne izgradnja regionalnih reciklažnih centara. Najviše divljih deponija u Srbiji ima uz autoputevi na obalama reka, kaže ministarka Irena Vujović. Prema njenim rečima, deponije ne samo što predstavljaju ružan prizor, nego zagađuju životnu sredinu i negativno utiču na kvalitet života građana. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kako bi se stekao kompletan uvid u divlje deponije u Srbiji, Ministarstvo zaštite životne sredine je pozvalo lokalne samouprave da popišu sva smetlišta na svojim teritorijama. Do sada se odazvalo oko 90 lokalnih samouprava, a da li će te opštine dobiti sredstva za uklanjanje smeća, zavisi da li ispunjavaju uslove, objašnjava resorna ministarka Irena Vujović.
Jedan od uslova je da sve te divlje deponije koje budemo čistili postoje kapaciteti na gradskim sanitarnim deponijama da bi mogao taj otpad negdje da se odnese. I to predstavlja često problem, zato što mnogi gradovi i njihove gradske deponije nemaju više kapaciteta, mnogi od njih saniramo, dakle proširujemo te kapacitete, proširujemo kasete deponija kao što je Duboko Užice, kao što je deponija u Čačku, tako da radi se paralelno na nekoliko koloseka, tako da svakako neka se jedinica lokalne samouprave spreme za konkurs koji će biti tokom maja raspisan i svakako sa mini projektima i planom gde se to vozi i odlaže, na taj način ćemo moći da očistimo opštine u kojima postoje ti problemi.
Jedan od gradova koji planira da se prijavi na konkurs za uklanjanje divljih deponija je i Čačak. Pomoćnica gradonačelnika Čačka, zadužena za zaštitu životne sredine Mirjana Đoković, kaže da je tu veoma važna projektna dokumentacija.
Naša komunalna milicija je odradila svoj posao, dakle ona ima potpuni popis 40 malih mini deponija divljih koje se nalaze pored reka, pored nekih stanovitih skrivenih mesta koje smo mi mapirali i mnogo je važno da jednostavno podižemo svest građana da više ne bacaju smeće tamo gde mu nije mesto. Ali znate kako, naš čovek odlaže smeće prosto iz navike. Mi da bi izbegli tu situaciju, mi smo negde oko 40 reciklažnih ostrva postavili već na seoskom području, mahom jer se to dešava na seoskom području, da bi na taj način naterali građane da vrše tu selekciju otpada i da odlažu smeće na tačno određenim mestima za to. Naša intencija jeste da u narednom periodu da još nekih 30 reciklažnih ostrva uradimo u narednom periodu kako bismo na taj način uticali da se što više smanji taj broj divljih deponija.
Prema rečima ministarke Irene Vujović, mnogo se očekuje od regionalnih reciklažnih centara.
Ono što je važno jeste takođe regionalni centar i reciklažni centar koje počinjemo sa gradnjom krajem ove godine putem kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i kada Srbija bude izgradila upravo po fazama te regionalne centre i reciklažne centre, tada ćemo moći da kažemo da smo upravljanje čvrstim otpadom stavili dakle pod kontrolu i nećemo imati ove probleme s kojima se susrećemo svakodnevno.
Kada je reč o uklanjanju divljih deponija, bitna je i redovna kontrola lokalnih inspekcija. Ministarka Vujović objašnjava da ako se jednom očišćeni teren za nekoliko dana ili nedelja ponovo pretvori u smetlište, problem nije trajno rešen.
Ovo je Radio Beograd 1. Na današnji dan pre 22 godine poginuo je pilot Milenko Pavlović, braneći nebo nad rodnim Valjevom od NATO aviona.
Herojski se borio protiv 16 neprijateljskih aviona. U 12 časova i 4 minuta, posle nadletanja borbenih aviona Vojske Srbije, delegacije grada Valjeve Vojske Srbije položile su na spomen obeleže cveće, a pomen je služilo sveštenstvo eparhije Valjevske. Cveće je položeno i u Bujačiću, gde su pali ostaci aviona MiG-29.
U kući cveće u Beogradu obeležena je 41. godišnjica smrti Josipa Broza Tita, doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista Jugoslavije.
Poštovaoci Titovog lika i dela tradicionalno na ovaj dan od ranog jutra posećuju njegov grob u kući cveća na Dedinju. Uglavnom dolazi iz zemalja nastalih raspadom Jugoslavije. Ipak zbog epidemijskih mera, broj posetilaca bio je manji nego pre dve godine. Tito se smatra jednom od najvažnijih ličnosti 20. veka i istorije na prostorima bivše Jugoslavije. Bio je lider komunističke partije, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Njegove sahrani prisustuje veliki broj tadašnjih državnika iz celog sveta. I danas Tito izaziva mnoge kontroverze, ali i budi uspomene kod svih koji pamte to vreme.
15 časova 23 minuta. Srpsko-američka naučnica Gordana Bunjak-Novaković rekla je da je ogromna čast što je ušla u finale za nagradu Evropske agencije za pronalazače i to zbog novog pristupa koji omogućava da se pacijentima regenerišu kosti, srce i pluća koristeći matične ćelije pacijenta. Ona je pokrenula alternativni pristup u laboratorijskom uzgajanju ćelija, a sa svojim timom naučnika napravila je srčani mišić od matičnih ćelija koji radi kao srčani mišić odraslog čoveka, što predstavlja revoluciju u regenerativnoj medicini. Učenje matematike mnogim đacima često predstavlja problem. Prethodnih decenija, kod nas i u svetu, bilo je mnogo pokušaja da se promenom nastavnog programa i pristupa predmet približi učenicima i učini zanimljivijim. Danas savremene tehnologije daju veće mogućnosti da se matematika poveže sa kreativnošću. S tim ciljem, doktor nauka Ivan Anić i njegove kolege osmislili su kurs Algoritamska umetnost. Detaljnije Milenko Marković.
Iako je u glavama mnogih matematika sušta suprotnost umetnosti, život i istorija stalno pokazuju da su te dve oblasti duboko povezane. To naročito važi danas u vremenu sveopšte digitalizacije, kada se čak i umetnička dela moraju prevesti na programski, odnosno matematički jezik, da bi bila dostupna za računare i internet. Profesor Ivan Antić smatra da bi približavanjem matematike i umetnosti učenje matematike bilo olakšano.
90% časova se svodilo na rešavanje papir olovka, gomile nekih matematičkih problema, rešavanje jednačina i tako dalje. To onda ispada jako suoparno i sad to je nekada i bilo potrebno. Jednostavno vi ste morali da sprovodite takve neke procedure da biste se uopšte bavili bilo kakvim matematičkim problemom. Međutim, ove nove tehnologije su nam danas omogućile da mi uopšte ne moramo da prolazimo kroz taj treći korak. Većini to zaista predstavlja problem i teško je danas reći, e sada znači sve te procedure i sve to što smo mi učili, to sad mašina radi bolje od nas, ajde da se mi bavimo nečim kreativnim. Matematika danas može da dođe do punog izražaja koliko je u stvari kreativna i koliko je lepa.
Anić je jedan od autora kursa Algoritamska umetnost, čiji je glavni cilj da putem informaciono-komunikacionih tehnologija poveže dve naizgled nepovezive discipline i to upravo putem programiranja.
To je u stvari jedan način da vi krećete od jedne umetničke strane i onda kroz programiranje u stvari vidite koliko matematike ima u stvari u stvaranju, a čitava jedna grana umetnosti je upravo algoritamska umetnost, znači gde se stvara koristeći matematiku, koristeći programiranje. Posvećen je učenicima, znači, ali nastavnici su naravno nezaobilazna karikatura, znači da oni mogu da iskoriste taj kurs da njihova nastava bude što zanimljivija.
U okviru projekta Algoritamska umetnost osmišljena je i platforma NetKabinet, koja je prema Anićevim rečima prilagođena svim uzrastima i nije vezana samo za matematiku.
NetKabinet je u stvari se otvorio i ka drugim naučnim oblastima. Mi smo imali jedan kurs epidemija, u stvari, koji je, da kažem, veoma aktuelan danas, gde se u stvari povezala i matematika, i biologija, i hemija, i informatika. Znači, to je kurs koji je išao pre ove naše algoritamske umetnosti. Ovo je drugi kurs u nizu, ali bit će još tih kurseva. Znači, evo, da najavim, da kažem, sljedeći kurs će spajati fiziku i informatiku.
Anić je, s druge strane, svestan opasnosti da tehnologija može da zaustavi čovekov intelektualni napredak i zato se mora pažljivo koristiti.
Da ne iskoristimo sada informacione tehnologije tako što ćemo se olenjiti. Znači, ono što se očekuje danas od nastavnika, a to je da on motiviše decu da sama istražuju i to timski.
Anić ističe da je kurs Algoritamska umetnost namenjen pre svega snaženju funkcionalnog obrazovanja učenika. To je, kaže, prepoznalo i Ministarstvo prosvete. Kurs je trenutno najviše orijentisan ka učenicima trećeg razreda srednje škole, ali ga mogu koristiti i stariji razredi osnovnih škola.
Čuvari tradicije, igra šarenih perli. To je naziv izložbe tradicionalnog nakita od staklenih perli, nošnji i delova nošnji s kraja 19. i početka 20. veka, koja će danas biti otvorena u galeriji kuće Đure Jakšića u Kragujevcu. Izložba je deo majskih svečanosti koje se organizuju povodom predstojećeg dana grada. Zanimljiva između ostalog i po tome što je njen autor muškarac. Iz Kragujevca, Biljana Nešić.
Pre stotinu i više godina, u sveću, kada bi završile sve kućne poslove, žene Gornje Morave na Kosovu i Metohiji uzimale su u ruke drvene zaoštrene heklice, konjsku nit, jer nije bilo konca, i kretale u avanturu igre staklenim perlama, njihovog nizanja, a zatim heklanja na nizanom niti. Ovu priču sa oduševljenjem priča Života Milanović, koji se u Kragujevačkom Abraševiću ceo svoj život bavi folklorom, najpre kao igrač, a zatim i rukovodilac folklornog ansambla. A kada se pre nekoliko godina ukazala potreba za nakitom koji bi upotpunio koreografiju igara iz Gornje Morave, i sam se dohvatio heklice.
Postoje žene koje to rade dole na Kosovu, ali je taj materijal loš, kineski, edukujući se iz raznoraznih zbornika, Etnografskog muzeja, knjiga, izdanja. Dolazimo do zaključka da su te perle koje su tada mogle da se nabave jako sitne, da je ornamentika mnogo jasnija nego ovo što se danas radi u hiperproizvodnji. I ja sam poželeo da savladam tu tehniku, malo neobično za muškarca, jer je tehnika zapravo tehnika heklanja.
Izložba u galeriji kuće Đure Jakšića, na kojoj je pokazana sva lepota i bogatstvo nakita koji se izrađuje u jedinstvenoj radionici Abraševića, priča i o tome da on krajem 19. i početkom 20. veka nije imao samo estetski značaj.
Nakit u tradicionalnoj kulturi je imao jasnu poruku, konkretno pričamo sada o nakitu Gornje Morave, gde su zastupljeni muški nakit, odnosno ćustek ili takozvani satnik, i ženski đerdan, takođe ili ćustek, koji na sebi ima ornamentiku sa značajem. Vrlo je zastupljen romb, kao simbol zemlje, plodnosti, napretka. Ima dosta antropomorfnih figurina koje su imale uticaj odbijanja zlih sila, urokljivih očiju. Znači, jasna je poruka. Obavezan sastavni deo na muškim predmetima je isticaj krsta, koji je naravno isticao versku pripadnost.
Ideja da izložba tradicionalnog nakita bude postavljena u galeriji kuće Đure Jakšića potekla je od primenjene umetnice Ane Petrović, koja je odnedavno profesionalno angažovana u ovom novoizgrađenom objektu pod okriljem Narodne biblioteke.
Zamisao autora i mene kao koautora je da se prilagodimo raznim uzrastima, jer nam je želja da i ovi milenijalci postanu naši posetioci, da i njima takve stvari postanu zanimljive i da im prosto bude navika da dolaze u kuću Đure Jakšića.
Tradicionalna kultura je neiscrpan izvor inspiracije. Ovoga puta izložba pod nazivom Igra šarenih perli, upotpunjena delovima reprezentativnih nošnji iz fundusa Abraševića u kući Đure Jakšića u Kragujevcu do 19. maja.
U vaskršnji utorak završava se proslavljenje najvećeg hrišćanskog praznika. Zove se i vodeni sveti utorak, a smatra se i najsrećnijim danom u godini. Prema predanju, na vaskršnji utorak važno je deliti radost sa bližnjima, dobro ići u posetu ili krenuti na put.
Sada sport i Slobodan Migrutinović.
Fudbaleri Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a sastaju se večeras u drugoj utakmici polufinala Lige šampiona. Domaći tim ima značajnu prednost, jer su pre 7 dana u Parizu slavili sa 2-1, ali ekipa Mauricija Pochettina ne dolazi u Manchester sa belom zastavom, pa mnogi očekuju iznenađenje. Odlučujući meč za plasman u finale počinje u 21 čas. Fudbalski šampionat Srbije nastavlja se danas i sutra utakmicama 35. kola. Danas od 18 časova sastoju se Javor Proleter, Mladost Voždovac, Napredak Čukarički, OFK Bačka Novi Pazar i Radnik Spartak. Sutra od 16 časova igraju Inđija Mačva, Partizan TSC, Vojvodina Radnički i Zlatibor Metalac, dok će meč Rad Crvena Zvezda na Banjici početi u 18 časova. Svetska odbojkaška federacija objavila je raspored i satnicu utakmica Lige nacija 2021. u konkurenciji odbojkaša i odbojkašica, koja će se odigrati u zaštitnom balonu u Riminiju u Italiji od 28. maja do 27. juna. Muška selekcija Srbije igraće tokom prva tri kola protiv Slovenije, Poljske i Italije. Sve reprezentacije odigraće po 15 utakmica. Plasman u polufinale izborit će 4 najuspešnije selekcije, a polufinala i mečevi za plasman igraće se 26. i 27. juna.
Podsjećamo, u Srbiji u poslednja 24 časa na virus korona pozitivno je 1304 građana, od testiranih, odnosno testirana 9074 uzorka. Preminulo je 24 pacijenata. Na respiratorima je 138 obolelih.
Poslednjih dana uskršnjih i prvomajskih praznika u popodnevnim i večernjim satima očekuje se intenzivniji saobraćaj, pa je usporena vožnja moguća na prilazima Beogradu i većim gradovima. Iz puteva Srbije saopštavaju da su pojačali rad na svim naplatnim stanicama kako bi se izbegle veće gužve. Policija apeluje na strpljenje i poštovanje saobraćenih propisa.
Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Kuršumliji i Leskovcu 24 stepena, u Nišu 23, Beogradu, Kragujevcu 21 stepen. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije. Pre podne na jugozapadu, a posle podne i ostalim krajevima mestimično kiše i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 5 do 12, najviše od 21 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije. Uveče i tokom noći kratkotrajni pljuskovi. Najniža temperatura oko 12, najviše oko 24 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vojičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.